Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Tuomarien kirjan luvuista 9 ja 10. Studiossa Miika Auvinen, Eero Junkkaala, minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Seuraavaksi pääsemme tarkastelemaan Abimelekin kuninkuutta, kuinka hän sen juoni itselleen ja kuinka hänelle sitten siinä touhussa oikein kävi. Tässä hänen toiminnassa näkyy tähän kuninkuuden syntymiseen liittyvä vallan himo ja häikäilemättömyys. Tämä Abimelek oli itse asiassa Gideonin orjattaren poika. Nyt voisi miettiä, että oliko se kaiken pahan juurisyy siellä, että sillä Gideonilla oli useita naissuhteita ja nyt orjattaren poika alkaakin himoita parempaa asemaa, vai onko niin, että kukin vastasi tuolloinkin vai omista teoistaan?
No varmaan vastasi omista teoistaan. Joo, en tiedä, olisiko tuolla tekemistä.
Nämähän on niin, mutta jos aina lasten synnit aina seuraaviin sukupolviin.
No joo, en tiedä.
Niin, mä ajattelen ehkä, Eero voi sanoa sitten, miten itse näet viisaampana, mutta siis tässä maailmassa me nähdään niin kuin tiettyjen tekojen seuraukset. Ja mä ajattelen, että siinä jos on Jumalan mielenmukaisia tekoja, niin ne tuo siunauksen monessa polvessa parhaimmillaan Jumalan armosta. Mutta sitten myös sellaiset pahat teot, niin ne traumat ikään kuin jää sukupolvi toissa perään helposti elämään, ellei saa Jeesuksen veressä ja armossa pestä ne puhtaaksi. Eli siis tietyllä tavalla se anteeksiantamuksen uuden alun mahdollisuus on aina olemassa. Mutta sitä kautta niin se on tavallaan ymmärrettävä myös, että tulee se varjo ikään kuin on siellä. Että kunnes se likapyykki pestään, niin se vaikuttaa tiedostetulla tai tiedostamattomalla tavalla meissä ihmisissä.
Toi periaate on sen aika dramaattisen Raamatun kohdan ykselitys, missä sanotaan, että Jumala kostaa isien pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen, koska hän ei varsinaisesti kyllä kosta, mutta ihmiset vetää päälleensä edellisen sukupolvien syntejä, jos ne ei päästä siitä irti, niin kuin että toi, mitä sanoit, varmaan tietyllä tavalla totta kai liittyy siihen. Nyt me ei tiedetä, olisiko tässä Abimelekin tapauksessa tuommoinen selitys, mutta olkoot. Sinänsä kiinnostavaa on se, että tässä on nyt kuningas. Siis hänestä niin kuin tulee 3 vuodeksi kuningas, ja mehän olemme kuitenkin oppineet, että Israelin ensimmäinen kuningas oli Saul, eikä Abimelek. Mutta tämä ei ole mitenkään koko kansan kuningas. Se on yksi selitys, että ei tämä ole siis semmoinen, tämä ei vielä yhdistänyt kansaa mitenkään, vaan tämä oli tällainen niin kuin kapinakuningas tavallaan.
Mutta ajattelet, että hänen isällä on 70 poikaa. Ja sitten on tämä orjattaren poika, joka niin kuin näkee, että nyt kansalle pitää tulla kuningas ja hänestä pitää tulla se. Onko tässä joku tämmöinen veljeskateus takana ja joku tämmöinen niin kuin tosi suuri perhetragedia?
No siis ainakin tässä tosiaan 8. luvussa, niin kuin edellisessä jaksossa, puhuttiin tästä Gideonista, suuresta Jumalan mielenmukaisesta tuomarista, joka Jumalan merkkien rohkaisemana teki paljon hyvää, mutta sitten elämänsä loppuvaiheessa myöskin sitten pystytti tämän Jumalan kuvan Ofran kotikaupunkiinsa. Ja siellä sitten tämä kultainen kasukka koituu lankeemukset Gideonille ja hänen suvulleen. Ja sitten tosiaan Gideonin poika Joas, jota sanottiin myös Jerubaaliksi, jäi kotikaupunkinsa asumaan. Ja kerrotaan, että hänellä oli useita vaimoja ja näiden kanssa tosiaan 70 poikaa. Eli tässä tietyllä tavalla tämän Gideonin, siinä tulee tämä rahanhimo, mitä ilmeisemmin hän keräsi sen kullan itselleen. Sitten tulee se jonkinlainen oman maineen, kunnian saaminen.
Niin, ei siinä muistella mitään orjattaren poikia.
Niin, siinä niin kuin tämä iso monumentti, että minut muistetaan. Ja sitten pojat jatkaa siitä, että sitten on tätä niin kuin haureutta, paljon vaimoja ja tällaista. Eli en mä tiedä, mä näen tuossa, niin kuin, että siinä on tavallaan ne 3 semmoista jokaisen ihmisen ovella vaanivaa syntiä. On seksuaalisuuden synnit, on rahanhimon synnit ja sitten on se, että kun on ikää, että on jo kaikki elämässä koettu, niin sitten että minut nyt edes jotenkin mahtavana täällä muistettaisiin. Ja sitten tämä niin kuin nämä näyttäytyy näiden ihmisten elämässä eri tavoin. Ja Abimelek on tätä samaa jatkumoa 3. polvessa sitten Gideonista.
Joo.
En mä tiedä.
Joo, varmaan just noin. Ja siis nämä on jotenkin tylsät luvut tässä, mitä meillä on tänään käsiteltävänä. Sen takia, että tämä on niin jumalatonta meininkiä. Mutta että se, kun tyhmää Raamattuun on tällaiset kirjoitettu, mutta toisaalta hyvin viisasta, koska se kertoo siis sen, että näin raadollisen niin kuin ketjun kautta Jumalan pelastussuunnitelma on kuitenkin kulkenut, eikä ole katkenut edes näinä aikoina tässä. Mm. Mutta ja se kertoo toisaalta siitä, minkälaista elämä on. Mm. Se on just tällaista.
No tämä Abimelek tekee sen, että hän menee puhumaan enoillensa, että joo, musta on samaa verta ja hän haluaa, niin kuin, että hän nyt on sukulainen. Ja kuinka ollakaan, niin hän saa nämä sikemiläiset miehet kääntymään puolelleen. Ja he antaa pyhäkön varoista. Mä en tiedä, mikä tämä Baal Beritin pyhäkkö on. Onko se epäjumalan pyhäkkö vai onko se ollut Jumalan nimi silloin. Mutta siis jonkun pyhäkön varoista 70 sekeliä hopeaa. Ja hän menee sitten suorittamaan murhan. Hän tappaa yhden ja saman kivipaiden päälle kaikki omat veljensä 70 Jerubbaalin eli Gideonin poikaa. Mutta sitten sanotaan näin. Vain Jotam, Jerubbaalin nuorin poika, jäi eloon, sillä hän onnistui piiloutumaan. Tässä varmaan on täytynyt olla joku Jumalan johdatus, että hän on päässyt piiloutumaan, koska sitten tämä, kun Jotam saa kuulla tästä kauhuteosta, hän on täysin erilainen kuin tämä Abimelek, ja hän menee ja kertoo tämmöisen vertauksen. Luetaan tuosta jakeesta 8. jakeeseen 15. Siis kun Jotam kuuli tästä kamalasta joukkomurhasta, hän sanoo, kuulkaa minua Sikemin miehet, jotta Jumalakin kuulisi teitä. Kerran lähtivät puut voitelemaan itselleen kuningasta. Ne sanoivat olivipuulle, ryhdy sinä meidän kuninkaaksemme. Mutta olivipuu vastasi niille, lakkaisinko tuottamasta hienoa öljyäni, josta minua ylistävät jumalat ja ihmiset, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä. Sitten puut sanoivat viikunapuulle, tule meidän kuninkaaksemme, mutta viikunapuu vastasi niille, lakkaisinko kantamasta makeita hedelmiäni, nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä. Sitten puut sanoivat viiniköynnökselle, tule sinä kuninkaaksemme, mutta viiniköynnös vastasi niille, lakkaisinko antamasta viiniäni, joka tekee iloiseksi jumalat ja ihmiset? Nousisinko huojumaan toisia puita ylempänä? Sitten kaikki puut sanoivat orjan tappuralle, tule sinä kuninkaaksemme. Orjan tappura vastasi puille, jos vilpittömästi tahdotte voidella minut kuninkaaksenne, tulkaa etsimään suojaa varjostani. Jos ette tahdo, orjan tappurasta lähtee tuli, joka polttaa Libanonin seetrit. Aika erikoinen lopetus tuossa jakeessa 15. Aika erikoinen lopetus tälle puutarinalle. Mutta mitä Eero tämä kertoo meille?
Joo, se ei ole ihan kyllä helppo sanoa. Tässähän on ensin siis tällaiset Israelin tunnetuimmat puut. Olivi, eli öljypuu ja viikunapuu ja viiniköynnös. Nämä on ihan, voi sanoa, että kansallispuita tavallaan nämä kaikki kolme, joita siellä niin kuin joka paikassa näkee tänäkin päivänä. Ja sitten tulee tämä orjantappura, joka näyttää olevan tässä niin kuin ristiriidassa näiden kanssa. Orjantappurahan on ne piikikäs pensas, joka matelee maassa niin, että kun se sanoo, että tulkaa etsimään suojaa varjosta, niin orjantappuran varjosta ei todellakaan suojaa saa. Mm. Et se on niin kuin jonkinlainen tällainen ironia tai joku tällainen. Ja varmasti siinä on vertaus tähän Abimelekkiin, että se, joka nämä muut olisi ollut niin kuin sanotaan laillisia Jumalan tarkoittamia perillisiä tai jotain tällaista. Ja sitten tämä orjantappura tulee tähän tämmöisenä, että että minä niin kuin annan suojan. Niin kuin Abimelek yrittää antaa, ja kuitenkin se ei semmoista ollenkaan anna. Tässä voi olla siis joku tämmöinen kuva, en tiedä, tässä voi olla muutakin. Siis muinaisen aikoina ja edelleenkin monissa kulttuureissa opetetaan tavattoman paljon vertauksilla ja sananparsilla, jotenka tämä on niin sinänsä niin kuin, tämmöinen normaali tapa opettaa oikeastaan.
Mm. Niin, eikö nämä kaikki ole tietyllä tavalla kuvauksia? Näitä käytetään myös Israelin kansasta, Jumalan valitusta kansasta, nämä ensimmäiset kolme puuta. Eli olivipuu, viikunapuu, viiniköynnys, ne on kaikki tätä Jumalan mielenmukaista, Jumalan valitsemaa. Ja orjan tappura on kaiken tämän vastakohta. Ja puhuttelevaa on se, että juuri orjan tappura kruunu oli myös se, mikä Jeesuksen otsalle nostettiin. Orjan tappuran piikit iskostu hänen päähänsä ja siinä nimenomaan kuvastuu tämän maailman pahuus ja se, mikä todelliselle kuninkaalle annettiin tässä maailmassa, orjan tappura kruunu.
Joo, se on se varmaan siis, kun me lähdetään sitten tolle linjalle, joka on ihan raamatullinen linja, tämmöinen niin typologinen raamatun selitys, että niillä vanhan testamentin kuvilla löytyy joku vastaavuus usein uudesta testamentista. Niin musta tuossa on aika hieno tämä orjantappurasta, koska nyt satutaan mainitsemaan tässä ja satutaan mainitsemaan Jeesuksen päähän laitettavan, että niin kuin tämäkin, mikä on halveksituinta ja mitättömintä. Ja sitten Jeesus otti niin kuin päälle Jumalan kirouksen. Siinä on jotain tällaista.
Mutta tässä tarinassa sitten kuitenkin tämä orjan tappura, joka on ihan onneton kuningas, niin siitä lähtee tuli, joka polttaa ne Libanonin seeterit. Nyt kun me mennään eteenpäin tässä kertomuksessa, niin me nähdään, että tämä Jotam ei esiinny profeettana, mutta hänen sanansa ja tavallaan tämä kirouksensa tässä niin aivan prikulleen ja millilleen käy toteen. Siihen meni se 3 vuotta. Mutta tämä Jotam oli selvästi Herraa pelkäävä. Nyt Herra kuitenkin odotti 3 vuotta. Voidaanko me ajatella, että Jumala antoi tälle Abimelekille kuitenkin 3 vuotta mahdollisuutta jotenkin kääntyä tai muuttua? Tai miksi Jumala odotti 3 vuotta?
Varmaankin kyllä. Tulee mieleen Jeesus kirjoaa viikunapuun siellä puuvertauksessa, että kun odotetaan vielä vuosi, että se 3 vuoden kuluttua tuottaa hedelmää. Siinä on tällainen vähän samankaltainen, mutta joo, Jumala näyttää antavan aika pitkiä aikoja joskus silleen, että ennen kuin asiat muuttuu.
Mutta sitten Jumala lähtee tekemään tosiaan 3 vuoden kuluttua. Meille käy ilmi, että Jumala halusi niin kuin antaa rangaistuksen tästä Abimelekin hirveästä joukkosurmasta. Ja tämä alkaa sitten jakeessa 23, mistä lähtee tämä tarinan seuraava mielenkiintoinen vaihe. Sitten Jumala lähetti pahan hengen rikkomaan Abimelekin ja sikemiläisten välit. Ja sikemiläiset nousivat kapinaan Abimelekia vastaan. Näin tapahtui, jotta Jerubbaalin 70 pojan julma murha tulisi kostetuksi ja jotta rangaistus kohtaisi veljensä surmaajaa Abimelekia ja Sikemin miehiä, jotka olivat auttaneet häntä tappamaan veljensä. Siis Jumala lähettää pahan hengen toteuttamaan omaa suunnitelmaansa. Se tietenkin osoittaa, että tämä paha henki olisi jotenkin niin kuin Jumalan alaisuudessa, mutta voiko niin tapahtua tänäänkin, että jos joku tekee jotain kamalaa, niin Jumala lähettääkin sinne paha hengen? Eikö tämä ole jotenkin pelottavaa?
Mulla on tästä sen verran kokemuksia, että mä sanon, että ei se ole pelottavaa. mutta siis, että Jumala sallii. Sä sanoit ihan oikein, että Jumala on ehdottomasti pahan yläpuolella. Se on hirveän tärkeä raamatullinen periaate, että paha on aina Jumalan alisteinen. Mutta Jumala näyttää sallivan pahan hengenkin riepotella ihmisiä. Ja se Jumala näkee niin kuin lopputuloksesta käsin, että jos sitten tämä ihminen kuitenkin vapautuu siitä, niin se voitto on suurempi kuin se tappio, joka siinä oli. Eli siis se kääntyy kuitenkin suuremmaksi siunaukseksi, kun ihminen on jonkinlaisen sellaisen syöverin kautta kulkenut ja voi ehkä sitten loppujen lopuksi olla todistuksena Jumalan voimasta. Siis Jumala sallii tällaisia asioita, joihin me ei voida määritellä minkäänlaista kaavaa, miksi jollekin ei, miksi joku joutuu jonkinlaisen tien kulkemaan. Mutta toi pääperiaatteesta ei voi luopua, että Jumala on kaiken pahan yläpuolella ja hänen sallimattaan ei kuitenkaan pahoja asioita tapahdu.
Jatkamme tästä aivan hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Tämä on Radioraamattupiiri ja jatkamme keskustelua Tuomarien kirjan luvuista 9 ja 10. Minä olen Aino Viitanen. Siis Jumala lähetti pahan hengen Abimelekin ja hänen seuralaistensa välille. Siis Abimelek oli tehnyt pahan joukkosurman, ihan hirvittävän teon. Siis saman kivipaaden päälle tappanut 70 omaa veljeään. Siis tämä on ihan hirveä, niin kuin jostain pahimmasta elokuvasta suorastaan. Niin nyt Jumala lähettää pahan hengen tämän murhatyön tekijän elämään. Mutta voiko Jumala lähettää pahan hengen kristityn elämään? Ja voiko paha henki kiusata kristittyä ihmistä jotenkin hänen ulkopuolelta tai tulla ihan suorastaan häneen itseensä?
No mä ajattelen, että tässä on tärkeä niin kuin nähdä jälleen tämän niin kuin vanhan liiton ja uuden liiton ero. Siis siinä, että ihminen, joka on kastettu, hänessä asuu pyhä henki, näin Uusi testamentti
opettaa. Jos on lapsena kastettu, mutta ei usko.
No se on hyvä kysymys. Kuitenkin muistan, kun eräs Suomessakin monessa tilanteessa puhunut Päivi Niemi, joka aikaisemmin oli itse saatanan palvoja ja sittemmin sai tulla elävään uskoon tunnustaa Jeesuksen herraksi, niin hän sanoi niistä saatanin palvonta ajoista muun muassa näin, että hän huomasi, että ne, jotka olivat kastetut, niin oli vaikea saada riivaajia asettumaan näihin ihmisiin. Ja siinä oli joku semmoinen henkimaailman niin kuin taistelu käynnissä. Mutta kyllä, yhtä lailla kristittyä voi kiusotella ja koetella pahat henget. Mutta ajattelen näin, että meillä on Jeesuksessa aina se turva, ja niin kuin tuossa ennen taukoa todettiin, niin aina on tärkeää muistaa, että Jeesus on pahan vallan voittaja. Se on aivan ehdoton. Siis pahat vallat, pimeyden vallat kaikkoaa Jeesuksen nimessä. He pelästyy Jeesuksen nimeä. Jeesuksen nimellä on tämä valta. Se on ollut jo ensimmäisten opetuslasten lähtiessä liikkeelle ja on edelleen. Ja tämä on aina tärkeä muistaa, että Jumala on saatanaa sieluvihollista voimakkaampi. Ja kun sitten mietitään, että mitä Jumala sallii tai mitä tapahtuu, niin tässä Tuomarien kirjankin kohdassa kuitenkin nähdään, että siellä on tämä niin kuin syntisen maailman todellisuuden jatkumon seuraus, että täällä sanotaan, että Jumala, näin Jumala salliessaan sitten tämän Abimelekin kuoleman ja kaiken sen murhan sitten myöhemmin kostautua hänelle itselleen, niin sanotaan, että näin Jumala kosti rikoksen, jonka Abimelek oli tehnyt isänsä vastaan surmatessaan 70 veljeen, ja Jumala antoi Siikkemin miesten pahuuden koitua heidän omaksi tuhokseen. Siis eihän Jumala kiusottele ketään näin uudesta esimerkiksi, että Jumala ei ole se pahuuden lähde, mutta Jumala ei myöskään ole mikään sellainen pakkosanelija, joka pistää ihmisen pakkopaitaa ja tanssittaa meitä kuin marionettinukke. Eli täällä on tämä niin kuin tietynlainen vapaus, täällä on hyvyyden ja pahauden taistelukenttä tässä maailmassa.
Mä jatkan tästä, että voiko siis uskovaa paha henki kiusata, että siinä täytyy erotella eri asioita. Toisaalta jokaista meitä syntiin lankeamuksen seurauksena niin kuin kiusaukset kiusaavat ja me lankeamme syntiin. Se on oma juttunsa, että siitä ei kukaan ole vapaa ja me olemme syntisiä ja koemme sitä loppuun saakka ja tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistusta aina. Aivan. Se on eri asia kuin tämmöinen sitten, kun me sanomme niin kuin pahan hyökkäys tai kiusaus. Ja sitten vielä eri asia, kun on riivaustila. Mm. Ja varsinaisesti riivaustilasta sanomme, että uskova ei voi olla riivattu. Ei siis sillä tavalla, että hänen, koska jos siellä on sydämessä on Jeesus, niin siellä ei ole saatana. Mutta kiusattu voi todellakin olla. Siis kiusattu myöskin siinä mielessä, että voi kokea pahan semmoisia hyökkäyksiä, että niin kuin kokee, että täällä on nyt paha, joka ihan hirveästi hyökkää. Tai kokea jonkun semmoisen ikään kuin yliluonnollisen pahuuden ilmentymän jossakin voi kokea. Ja siihen tarvitaan Jeesuksen veren puhdistusta, tai siihen tarvitaan Jeesuksen nimen ja veren voimaa, kyllä, vaikka käskee ne ulos. Että siis tämmöisen voi kristitty joutua tämmöiseen, mutta ei niin kuin olla riivattuna.
Possession.
Possession. Niin, joo.
Joku kuulija, sairas kuulija voi pohtia, että kun Raamattu kertoo, että jotkut sairaudet selkeästi oli vihollisen aiheuttamia, onko nyt sairaus yleensä vaan tämmöinen kollektiivinen syntilankemuksen seuraus vai onko jotkut sairaudet perkeleen aiheuttamia?
Toi eka lause oli musta ihan oikea, että siis kollektiivista syntilankemuksen seurausta kylläkin, mutta että jos minä sairastan, niin mun oikea tulkinta ei ole, että nyt saatana hyökkäsi minun kimppuuni, vaan nyt mulla on sairaus, joka hoidetaan lääkkeellä ja terveyskeskukseen menemällä ja rukouksella, ja joku niistä parantaa. Sitten tietenkin on eri asia, vähän niin kuin tämä Abimelek-hommahan menee niin, että hän tavallaan vetää päällensä syntiensä seuraukset. Siis ihminen voi omalla käyttäytymisellä ja elintavoillaan vetää päällensä sairauksia, jotka aiheutuu siitä, että hän tekee sellaista.
Tai jos synnyt Pohjois-Karjalaan, niin...
No se on vähän eri asia. Joo.
Niin, siinä on vähän paha mennä ihmisen omiin asioihin, että kun syntyy Pohjois-Karjalaan, niin minkä sille mahtaa.
No koko tämä tapahtumaketju on tosi traaginen. Abimelek surmasi yhden kivipaiden päälle 70 veljeään. Nyt Abimelek saa kumminkin itse kiven päähänsä ja vielä näissä sotatuoksinoissa niin vielä naisen kädestä. Jotenkin tässä nyt se oikeus toteutuu, mutta tämä ei kuitenkaan toteudu ihmiselämässä aina niin kuin ihmissilmin. Hurskas saa usein täällä kärsiä ja jumalaton menestyy. Miten te selitätte tämän ristiriidan?
Tarvitsee vaan lukea psalmeja, joissa kysellään tota samaa. Koska siihen meillä ei ole semmoista niin kuin matemaattista vastausta, että jos teet noin, tapahtuu noin. Että kristityllä ei ole muuta keinoa kuin niin paita aina Jeesuksen turviin siitä, että jos kokee, että nyt mulla on vaikeaa ja toisella menee hyvin. Ja ajatellaan, että jokin merkitys tällä on ja että Jeesuksella on myöskin pääsy mulle varattuna siitä.
Mm. No mitä tämä koko tämä muistiin kirjoitettu tapahtumasarja, niin mitä se kertoo meille, Miika?
No ajattelen juuri sitä, että synnillä tässä maailmassa on seuraukset ja tämä kertoo myöskin ihmiselämän niin kuin ailahtelevaisuudesta. Meidän uskomme on heikkoa. Israelin kansan nämä vaiheet ja tuomarien kirjan tapahtumat kokonaisuudessaan muistuttaa siitä, kuinka on herätyksen aikoja. Palataan Jumalan armon ja hyvyyden äärelle. Muistellaan Jumalan hyviä tekoja jo aiemmin, kuinka hän on vapauttanut kansansa Egyptin orjuudesta, joka on esikuva meille siitä, kuinka Jeesus itse vapautti meidät synnin orjuudesta. Mutta sitten samaan aikaan hiukan myöhemmin seuraava sukupolvi taas ajautuu aivan pois Jumalan yhteydestä. Ja sitten siellä tulee monenlaista kirousta, syntiä, tragedioita, murhaa, tappamista, kuolemia. Ja sitten jälleen jossain kohtaa Jumala jonkun henkilön kautta, niin kuin Gideonin osalla nähtiin, että se ei ollut Gideonin ansioita, mutta Jumala valitsee jonkun ja valtuuttaa taas tuomaan jonkun hänen armonsa kansan keskuuteen.
Tuossa, kun sä sanoit, niin mulle tulee nyt mieleen, että tämä tämmöinen, että menee huonosti ja sitten tulee paremmat ajat ja huonosti, että kyllä taitaa Jumalan seurakunnassa jonkinlainen tämmöinen sykli olla, että on herätyksen aikoja ja ei-herätyksen aikoja. Ja mulle se nyt rupesi puhumaan siitä, että nyt meillä Suomessa ei ole, mutta kohta tulee. Eli me ollaan nyt vähän niin kuin aallonpohjassa ja sieltä ei ole muuta kuin ylöspäin tie. Eli että Jumala voi antaa ja meidän ei pidä tuudittautua siihen, että tämä menee aina vain huonompaan suuntaan. Vaan se on enemmän aaltoliikettä tämä Jumalan kansan historia. Joo,
ja toi on ehdottomasti mun mielestä tänä päivänä. Me ollaan ehkä sokeita näkemään, missä Jumala koko ajan tekee työtä. Meillä on siis Suomessakin valtava joukko eri maista tulleita maahanmuuttajia, jotka on tullut semmoisista valtioista, joissa ei ole lupa olla kristitty. On ihmisiä paljon tullut Suomeen viime vuosina muun muassa Iranista, on paljon ihmisiä tullut Afganistanista, on paljon tullut Irakista, maista, jossa on vaikea elää julkisesti kristittynä. Ja täällä monet heistä on saanut kuulla evankeliumin ja moni on aidosti kääntynyt kristityksi ja haluaa elää Jeesuksen seurana. Meillä on ihan uudenlaista herätystä tapahtumassa meidän keskuudessa, mutta ollaanko me valmiita ottamaan heidät vastaan? Ollaanko me valmiita avaamaan kotimme?
Niin positiivari tässä.
Erittäin hyvä pointti.
Päiväkodeissakaan ei saa mitä hengellistä olla koulussa ei saa. Nyt jos joku tekee jonkun vahingossa, pitää joku rehtori koulussa aamuavauksen, niin joku saa siitä monen tonnin korvaukset. Ja siis tämä yhteiskunnan painostus menee, että toisaalta sitten niin tämä virallinen yhteiskunta vastustaa kristiuskoa Suomessa entistä enemmän ja oikein raivokkaasti.
Tietyin paikoin kyllä, ja sitten samaan aikaan on aiheellista kysyä, että no tapetaanko joku sen takia? Ei. Uhataanko sun perhettä väkivallalla raiskauksella? Ajetaanko sun kotoa? Ei.
Eli kristittyjen tehdään.
Eli kuitenkin isossa kuvassa meillä on vielä paljon vapautta ja meidän tehtävä on rohkeasti käyttää sitä rakkaudellisesti, tuoda esille kristillistä vakaumusta, johon uskonnonvapauden nimissä Suomessa lainsäädännön pohjalla on vapautta.
Se on totta, mutta asenteet kovenee kovasti.
Se on myös
koko
totta.
Ajan
mutta
kovenee.
Viimeksi kun mä kävin yhdessä kirkossa vierailemassa, niin pappi sanoi, että meillä on ruvennut ihmisiä käymään kirkossa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Enemmän kuin ennen koronaa. Mä sitä allujaa niin munkin kotikirkossani.
Joo.
Eli näistä meidän pitää ruveta levittämään tietoa, että nyt ihmiset tulee kirkkoon, niin siitä on tämmöinen myönteinen vaikutus, että muutkin tulee.
Joo, ja Evlut-kirkossa ihmetellään, että miksi, ja me nähdään sama ilmiö eri puolilla maailmaa. Nuoret miehet on kiinnostuneita kristillistä uskosta ja ytimestä. Ihmiset tarvitsevat vastauksia.
Me päästiin Abimelekistä aika hyvä.
Kyllä.
No sitten tässä mainitaan lyhyesti Tola ja Jair luvussa 10, jotka on tuomareina. Ja sen jälkeen taas todetaan, että kansa rikkoo Herraa vastaan ja ammonilaiset ahdistaa Israelia. Ja nyt sitten tulee aivan järkyttävä tilanne, jossa Herra sanoo ensimmäistä kertaa jakeessa 13. Te hylkäsitte minut ja ryhdyitte palvelemaan muita jumalia. Siksi minä en enää pelasta teitä. Nyt ennen kuin lähetysaikamme loppuu, onko todella niin, että Jumalan pitkämielisyys loppuu joskus?
Onneksi tämä jakso loppuu ja kesän 16. Silloin Herra ei enää voinut katsella israelilaisten kärsimystä.
Eli,
näyttää niin kuin siltä, että Jumala sallii jonkinlaisen niin kuin kulminaatiopisteen, jonkinlaisen sellaisen äärimmäisen hädän, jolloin hän kuitenkin puuttuu peliin. Niin kuin mulle tulee nyt mieleen vaikka, että Jeesus oli opetuslasten kanssa myrskyssä, sitten kun oli hukkumaisillaan, niin Jeesus on stop. Että hän panee jossain vaiheessa kuitenkin siihen pisteen.
Tänään me eletään armon aikaa. Jeesus kutsuu jokaista tänään kääntymään pois synnistä ja vääryydestä. Ja tänään on mahdollisuus uuteen. Tänään on pelastuksen päivä. Kerran tulee se viimeinen tuomio. Me ei tiedetä milloin se on, me ei tiedetä milloin se koittaa, mutta silloin on liian myöhäistä. Mutta niin kauan kuin me olemme tässä ajassa, meillä on aina mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen.
Rukoillaan yhdessä. Jos kuulija siellä haluat syntisi anteeksi ja päästä taivaaseen ja kulkea Jeesuksen kanssa, niin rukoile sydämessäsi tämä rukous. Jeesus, en tunne sinua hyvin enkä ymmärrä, mutta tiedän sen, että olen syntinen ja tarvitsen sinua. Anna Jeesus kaikki syntini anteeksi, tule sydämeeni asumaan ja johdata minun elämääni. Seunaa minua ja läheisiäni. Kiitos, että teet sen. Aamen. Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Kuulumisiin viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi